السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخوتي في الله saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i di hari ini lewat Radio Roja. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kekuatan kepada seluruh ikhwah di sini dan diberikan kesehatan untuk bisa mengurus radio ini. Mudah-mudahan dengannya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah As-Salafus Shalih, ad-da'watus salafiyah akan tetap berada di atas dan akan tetap didengar oleh umat, bahwa di sana ada ta'ifah yang insyaallah taala yang selalu berjalan di atas al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sedikit atau akan melanjutkan tentang pembahasan Al-Qur'an adalah sebagai obat. Dan pada malam hari ini saya akan berbicara tentang bentuk atau jenis atau kenyataan yang pahit yang bisa kita saksikan, bahwa sebagian daripada kaum muslimin mereka lari daripada Al-Qur'anul Karim, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat mereka dalam penyakit yang mereka alami, tetapi justru mereka mencari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Di antaranya adalah yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah sebagian daripada kaum kita ini, mereka mendatangi as-saharah wal-arrafin, mendatangi tukang-tukang sihir dan arraf, artinya adalah orang-orang yang dikatakan orang yang pintar, orang yang tahu, orang yang mengerti. Padahal itu adalah dukun. Perlu kita ketahui bahwa syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka senantiasa menggoda manusia untuk mengeluarkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah banyak meninggalkan kitabullah jalla wa ala dalam masalah at-tadawi, dalam masalah berobat, dan mereka malah menuju kepada selain Allah Rabbil Alamin, dan mencari syifa, obat dan dawa dari penyakit mereka kepada hal-hal yang justru seperti yang saya katakan adalah mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala. Di antaranya adalah dengan memakai jimat-jimat tertentu untuk mengusir bala atau mengangkat penyakit, atau mendatangi kubur-kubur tertentu dan meyakini bahwa turbahnya, tanahnya dan debunya mengandung obat. Kemudian juga melakukan bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Permasalahan yang ingin saya bahas sedikit adalah tentang mendatangi as-sahara wal-arrafin, mendatangi tukang-tukang sihir dan orang yang dikatakan pintar, orang pintar. Kita akan berbicara dari sisi dalilnya, dari sisi ancaman yang Allah ancam lewat lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tentang tidak bolehnya kita datang kepada dukun, datang kepada orang pintar ini. Kemudian juga beberapa hal yang mesti diketahui oleh kita, ya, ciri-ciri dukun, ciri-ciri dukun atau ciri-ciri tukang sihir. Yang ini saya bawakan dari perkataan ulama atau salah satu ulama tentang masalah ini yang sudah berkecimpung dan sudah makan garam tentang masalah ini tentunya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salat 40 lailatan." Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi arraf, arraf ini orang pintar, tapi D-U-K-U-N, dukun, maka kata Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, orang tersebut mendatangi dukun tersebut, kemudian fasa'alahu an syai', bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salah, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ancaman dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam untuk orang yang ditimpa dengan sebuah masalah, bala, penyakit dan sejenisnya. Bukannya malah berobat dengan obat yang benar pada dokter, atau menjadikan Al-Quran sebagai ilaj, sebagai obat, malah mendatangi dukun-dukun itu. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam mengancam dengan hal tersebut. Solatnya selama 40 hari tidak diterima. Dan Nabi kita yang kita cintai juga, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Asy-Syaikhul Imam Al-Muhaddits Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dalam Irwa'ul Ghalil, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapannya, membenarkan ucapan dukun, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang kedua ini yang saya bacakan, ikhwati fillah, adalah berbicara tentang orang yang membenarkan ucapan dukun. Kalau yang pertama, hanya sekedar bertanya. Yang hanya sekedar bertanya, maka solatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Muslim. Yang kedua, orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapan dukun ini, maka dia telah kafir dari apa yang tadi turunkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang besar tentunya. Tidak main-main. Ancaman dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tentang orang yang mendatangi dukun. Dan dukun bahasa Arabnya adalah kahin. Atau istilah yang lain adalah arraf, orang pintar, orang ngerti. Ya. Dukun di kita bentuknya macam-macam. Ya. Ada istilahnya dukun hitam. Ya. Dukun hitam ini biasanya pakaiannya hitam-hitam. Ya. Kemudian kumisnya baplang, ada jambangnya, jarang mandi. Ya. Kemudian serem, ya, pakai wajah seram, dan tangannya biasanya mereka pakai cincin yang gede-gede, penuh, ya, jari-jarinya. Ya. Dan ini biasanya orang juluki dengan dukun hitam di kita ini. Tetapi setan pintar, ya, untuk menggoda orang-orang yang sering datang ke masjid, orang-orang yang baik. Orang-orang baik kalau melihat dukun seperti itu mesti lari, enggak mau. Ya. Digodalah oleh syaitan, dengan syaitan memasuki dukun-dukun, merubah baju mereka. Ya. Baju mereka dirubah, dibuka, dirubah tentunya. Mereka sebagiannya pakai peci putih, ya, dan tidak bertanggung-tanggung pakai gamis dan seterusnya. Tetapi pekerjaannya pekerjaan dukun dan dikenal dengan dukun putih. Ya. Baik itu dukun hitam atau dukun putih sama-sama baik. Ya. Namanya itu adalah dukun. Oleh karena itu wajib baik kita mengenal tindakan atau ciri-ciri mereka. Ciri-ciri yang nanti insyaAllah ta'ala akan saya sebutkan, yang tidak syak lagi apabila mereka atau salah satu kita menjumpai pengobatan kemudian ada seperti itu, maka la syakka annahu kahin, tidak syak lagi bahwa dia adalah dukun. Pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang tertipu dengan saharah dan arrafin, orang-orang tukang sihir dan arraf. Baik. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang isinya berbicara tentang an-nusrah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila 'anil nusrati. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang nusrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min 'amali syaitan." Nusrah adalah bagian daripada amalnya syaitan. Amalnya, perbuatannya syaitan. Ya? Hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. An-nusrah dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala adalah halus sihri anil mashur, ya, mematahkan pengaruh sihir dari orang yang tersihir. Dan kata beliau, ada dua nau'an, ada dua jenis. Yang pertama, bisihrin mislihi, mematahkannya pengaruh sihir ini dengan sihir pula. Dan ini saya bahas waktu hari Senin, tatkala berbicara tentang usul fikih. Dan ini dicontohkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, huwa alladhi min amal syaitan. Ini merupakan amalnya syaitan. Wa alaihi yuhmal qawlul hasan, la yuhallu sihir ila sahir. Tidak ada yang bisa mematahkan sihir kecuali sihir. Baik, yang kedua adalah an-nusrah bil-rukyati wa ta'awudhati wal-adwiyati wa da'awati al-mubaha, fahadha jais. Nusrah dengan cara merukyah dan berta'awud, dan dengan obat-obatan, dan dengan doa-doa yang dibolehkan, maka ini adalah jais. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak boleh dan merupakan amal syaitan adalah menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang alamat yu'rafu biha sahir, tanda-tanda yang dengannya tukang sihir diketahui. Dan bisa dilihat dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharati al-Asrar, ya, yang ditulis oleh Wahid Bali. Penulis kitab As-Sarimul Battar dia berkata, "Idza wajadta alamatan wahidatan min hadhihi al-alamati fi ahadi al-mu'alijin fa huwa sahir bila adna raib." Apabila engkau menjumpai satu tanda saja dari tanda-tanda yang akan disebut nanti pada salah satu orang yang suka mu'alid, artinya orang yang mengobati orang lain, suka mengobati orang lain, tabib dan seterusnya, fahuwa sahir, maka orang ini adalah tukang sihir atau dukun. Bila adna raib, tanpa ada keraguan sedikit pun. Alamat-alamatnya atau ciri-cirinya disebut oleh beliau ada sekitar 11 alamat, ya, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah yas'alul marid an ismihi wa ismi ummihi. Ini yang pertama, bertanya tentang nama bertanya kepada orang yang sakit itu tentang nama dan nama ibunya, tentang namanya dan nama ibunya, namamu siapa dan nama ibumu siapa, padahal tidak ada hubungannya, ya. Apalah artinya nama ibu, ya. Yang kedua kata Syekh Wahid, ya'khudhu atharan min athari al-mariyad, mengambil athar, atharan min athari al-mariyad, artinya bekas apa saja, mengambil bekas apa saja dari bekasnya si mariyad, orang yang sakit. Apakah itu bajunya atau kualan suahnya, yaitu pecinya, atau mindilnya, sapu tangannya, atau vanilanya, atau kaosnya, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengobati kemudian mengambil bajunya, kopiahnya, topinya, atau sapu tangannya, maka la raib, tidak ragukan lagi, dia adalah sahir atau dukun. Yang ketiga adalah ahyanan kata beliau, yatlubu hayawanan bisifatin muayyanatin liyadbahahu wala yadhkuru isma Allahi alaihi wa rubbama lattukha bidamihi amakin al-alami minal marid aw yarmi bihi aw yurma bihi fi makanin kharib. Terkadang orang ini meminta hewan dengan sifat tertentu. Kalau di Jawa terkenal dengan ayam cemani. Tahu ayam cemani itu? Ayam cemani ini ayam yang serba hitam. Ya. Jadi semuanya hitam. Ini manjur katanya. Lihat bahahu untuk disembelih. Untuk disembelih. Dan tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala waktu menyembelihnya. Dan juga terkadang darah yang mengucur dari bekas sembelihan ini, itu diusap-usapkan di tempat yang sakit dari orang yang sakit ini. Ya. Atau dilempar di tempat kharab. Kharab ini tempat yang runtuhan, artinya tidak dihuni oleh orang. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat disebut oleh Syekh Wahid. Itu memakai jimat-jimat tertentu dengan menulis alamat-alamat, kalimat-kalimat tertentu dengan tidak diketahui. Ya. Artinya ghairul mafhumah, tidak dipahami kalimat-kalimatnya dan seterusnya. Ciri yang kelima adalah memberi kepada yang sakit ini hijib. Hijib yang kemudian dalam bentuk persegi empat, ya, yang di dalamnya ada huruf-huruf dan rokom-rokomnya, nomor-nomor tertentu. Ya. Nah, ini yang ngasih ini adalah dukun. Ciri yang keenam, ya'til marid atau ya'muru al-marida an ya'tazila an-nasa muddatan mu'ayyanatan fi ghurfatin la tadkhuluha asy-syamsu. Naam, wa yusammiha al-'ama al-hajba. Terkadang memerintahkan orang yang sakit untuk menjauhi manusia di dalam jangka waktu tertentu, nginep ya di kamar, masuk ke kamar gelap dan kamar ini tidak tersinari dengan sinar matahari. Ya. Ini juga ciri-ciri dia itu adalah sahir atau kahin. Yang ketujuh, ahyanan yatlubu minal marid alla yamussa ma'an muddatan mu'ayyanatan ghaliban takun 40 yawman wa hadhihi al-alamatu tadullu 'ala anna al-jinni alladhi yakhdimu hadha as-sahir nasrani. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang ketujuh, terkadang meminta orang yang sakit ini untuk tidak menyentuh air selama mudah tertentu, waktu tertentu, ya. Dan biasanya selama 40 hari. Nah, ini musibah nih, ya. Dan kita ada punya cerita Sunan Kalijaga, ya. Disuruh tapa 40 hari. Ini adalah cerita yang enggak benar. Ya. Seorang muslim wajib sholat, ya. Wajib sholat dan tidak boleh bertapa meninggalkan sholat. Ya. Baik. Itu ceritanya juga belum tentu benar. Ya. Baik, perhatikan bahwa kata beliau, terkadang selama 40 hari tidak menyentuh air. Dan beliau berkata ini ciri bahwa jinnya yang jadi khodamnya si dukun atau tukang sihir ini adalah jin Nasrani yang beragama agama Nasrani, ya. Jinnya Kristen, karena Kristen kan tidak pernah wudu, ya. Kemudian yang ke-8, jadi yang ke-8, yu'til mariyud asya yadfanuha fil ar, terkadang memberikan kepada si sakit kemudian memerintahkan orang sakit ini agar mendamnya di mana, di tanah, ya. Kemudian yang ke-9, yu'til marid awraqan yahriquha wa yatabakhkhar biha, kadang-kadang memberikan si sakit ini أوراق ya kertas-kertas tertentu kemudian dibaca dan yatabakhar biha ya yatabakhar biha ini artinya dia menggunakan ininya asapnya buat dia untuk berobat. Nah. Yang ke-10 Ahyanan yukhbiru sahir al-maryudha bismihi wa ismi baldatihi wa mushkilatihi allati ja'a min ajliha. Terkadang asahir memberikan kabar kepada marid tentang namanya dan nama tempat dia tinggal dan tentang muskilahnya, masalahnya yang dengan sebab dia datang kepadanya. Dan juga si marid itu tukang sihir tadi juga menulis untuk ke siapa? Yang marid yang sakit ini huruf-huruf muqatta'ah di waraqah, di kertas. Huruf yang terpotong-potong ya. Ini banyak di hijab di daerah Sukabumi ini ada potong-potongan gitu kertas, ada yang kotak, ada yang sepertiga dan seterusnya dan seterusnya. Ini perbuatan kahin sebenarnya. Baik. Kata beliau, kata si Wahid Abdussalam Bali, beliau berkata, "Fa in alimta anna ar-rajul sahir fa iyyaka wadh-dhahab إليه وإلا انطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Apabila engkau mengetahui seseorang dengan ciri-ciri yang ada, ya, walaupun orang tersebut dikatakan masyhur, bisa mengobati orang, tetapi dengan ciri-ciri yang ada dia adalah dukun, maka fa iyyaka wadh-dhahab ilaih. Hati-hati jangan pergi ke situ. Ya. Kalau tidak maka terwujudkanlah pada diri Anda sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, man atakahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan buat kita kaum muslimin karena banyak sekali saudara-saudara kita yang berbondong-bondong ke dukun-dukun tersebut. Padahal Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berkata demikian. Dan kita saksikan keanehan-keanehan di negeri kita sendiri, ya. Beberapa pengobatan dengan berbagai macam jenis hal, di antaranya adalah mengobati penyakit seseorang kemudian diambil penyakitnya dilemparkan di hewan atau binatang tertentu. Ini pun sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Dan sesuatu yang harus kita jauhi. Karena kalau benar pun tidak boleh. Kenapa penyakitnya dilemparkan kepada binatang? Ya? Kenapa dia tega menjadikan binatang itu kena penyakit? Dan seterusnya. Sesuatu yang hal yang aneh yang hendaknya kita menjauhinya. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hal yang menyedihkan kita atau membuat kita prihatin adalah sebagian manusia pergi ke kubur-kubur tertentu yang disangka kuburannya itu mujarrab, kemudian mengambil tanahnya dan dikatakan sebagai obat, untuk obat sakit perut lah dan seterusnya. Ini tidak benar, ini enggak benar. Ini biasanya terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang jahil, ya. Kemudian ngambil mengusap-usap tanahnya kubur tersebut, kemudian diusap-usapkan ke wajahnya. Kemudian ada yang dicampur buat air minum, ada yang dicampur untuk mandinya, ya. Dan seterusnya. Ini musibah. Ini musibah besar. Ini biasanya muncul dari i'tiqad yang salah. Dari i'tiqad yang salah terhadap sahib al-qabr, terhadap penghuni kubur tersebut, ya. Dia meyakini bahwa penghuni kubur itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Jalla wa'ala. Dan melakukan hal itu semua, itu tidak dibenarkan. Bahkan yang lebih hebat lagi, fenomena kuburan ini, itu sampai ada yang diyakini kubur-kubur tertentu memiliki keistimewaan tertentu. Ya, kubur si fulan bisa mengeluarkan jin, kubur si fulan bisa menunaikan hajatnya, kubur si fulan anu bisa memberikan atau mengobati penyakit, dan seterusnya dan seterusnya. Ini musibah yang menimpa kaum muslimin pada zaman sekarang kita ini. Dan ada masalah juga, masalah yang besar yang ada di negeri Timur Tengah tentunya, terutama di Mesir, ya, ada kabar bahwa sebagian mereka itu mendatangi, lebih parah lagi, mendatangi gereja untuk minta berobat di situ. Ini musibah. Kemudian dipasangkan salib untuk obat. Ini tidak benar, padahal tidak memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Ini fenomena yang terjadi dan hal yang jauh dari apa yang digariskan dalam Islam. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian di antaranya juga jauhnya kaum muslimin dari menjadikan Al-Quran sebagai obat. Di antaranya adalah memasang jimat-jimat, ya, masang jimat-jimat untuk anaknya atau dipasang di rumahnya atau di kendaraannya, dikalungkan dengan berbagai macam jenis jimat, ya, untuk mengusir bala dan seterusnya. Ini adalah sebuah fenomena yang kita saksikan, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hakikat Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang Al-Quran ini adalah sebagai rahmat bagi umat manusia, bagi kaum muslimin wabil khusus orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim ini, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang disebutkan tadi adalah merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan kita semua. Itu adalah salah satu bukti bahwa sebagian dari kaum muslimin berada betul-betul dalam kebodohannya, dalam kejahilannya. Dan marilah para pendengar Allah muliakan, kita terus talabul ilm, kita terus belajar dengan semangat, ya, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Karena ilmu adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang bisa membandinginya, menandinginya. Liman sahat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya, yaitu adalah berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan ilmu, ilmu yang benar tentunya, yang didasari dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kita akan mengetahui tauhid, dan kita akan menjauhi syirik, dan kita akan mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Yang sunnah kita hidupkan dan yang bid'ah kita tinggalkan. Kita akan mengetahui al-haq dari kebatilan, dan kita akan mengetahui kebenaran dari hal-hal yang salah. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.